Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15:30. Bun găsit, doamnelor, domnilor. Începem prima ediție de primăvară a Jurnalului Militar aici la Radio România Iași. La microfon astăzi Andrei Bicol, alături de mine regia tehnică, Cătălin Bâșcă și Sergiu Căpățână. Rămâneți alături de noi până aproape de ora 16 pentru a afla cele mai importante evenimente ale săptămânii din zona apărării. Avem pregătite astăzi rubricele noastre obișnuite, actualitatea militară, interviul săptămânii și misiunile internaționale. În cea de-a doua parte a emisiunii vom avea informații din zona noastră a Moldovei, vom vorbi despre instruirea militarilor din Batalionul 288 Apărare Antieriană din Focșani, despre selecția candidaților care au optat pentru ocuparea posturilor de vacante de soldat gradat profesionist. Avem detalii despre o conferință națională desfășurată la Iași, iar ultimul subiect este despre jurământul militar. Ceremonii militare au avut loc ieri în toată țara. Începem ediția de astăzi cu cele mai importante știri ale acestei săptămâni, aduse de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr s-a aflat în perioada 27 la 29 februarie în vizită oficială în Regatul Maroc la invitația omologului său Abdelatif Laoudi. Cei doi oficiali au semnat la Rabat acordul dintre guvernele României și Marocului privind cooperarea în domeniul militar și tehnic, o premieră în relațiile dintre cele două țări. Documentul va asigura cadrul juridic al cooperării în domenii de interes reciproc, cum sunt industria de apărare, instruirea personalului în instituții militare și prin exerciții, medicina militară și securitatea cibernetică. Pe timpul întrevederii au fost abordate reperele semnificative ale agendelor de securitate din cele două țări, discuțiile concentrându-se pe situația din zona Mării Negre, din Africa și Orientul Mijlociu, precum și pe eforturile ambelor părți de asigurare a stabilității la nivel regional. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit cu omologul său din Republica Macedonia de Nord, generalul locotenent Vasco Gheorghinovski, aflat în zilele de 26 și 27 februarie în vizită oficială în țara noastră. Cei doi au discutat despre situația de securitate, accentul fiind pus pe regiunea Balcanilor de Vest și pe flancul estic al NATO. Programul șefului apărării din Republica Macedonia de Nord a inclus vizite la unități din compunerea Brigăzii Multinaționale de Sud-Est, una dintre ele fiind Batalionul 1 Infanterie Olt, acolo unde este dislocat la a treia rotație contingentul macedonean. În cadrul unei ceremonii, generalul Gheorghinovski a mulțumit pentru sprijinul oferit de militarii români în programul de instruire din țara noastră.
As a commanding officer,
în calitate de comandant, nu poți simți o satisfacție mai mare decât să asiști la progresele făcute încă de la început. Pentru noi, militarii Republicii Macedonia de Nord, să luăm parte la aceste activități înseamnă mult, chiar dacă suntem doar un pluton de 34 de militari. Națiunea noastră trebuie să înceapă de undeva și, mulțumită partenerilor și aliaților noștri, construim o forță mai puternică, bazându-ne pe lecțiile învățate și îmbunătățind doctrinele și conceptele naționale. And improve national
doctrine and concepts. La rândul său, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a apreciat contribuția celor trei rotații ale militarilor macedoneni, subliniind că pregătirea în comun și participarea la misiuni NATO și UE consolidează parteneriatul dintre cele două armate.
Militarii noștri se instruiesc umăr la umăr pe pământ românesc la granița de est a NATO. Militarii români și cei nord-macedoneni au îndeplinit mai multe misiuni împreună în KFOR și EUFOR Altea. În ultimul an am realizat un parteneriat și o prietenie puternică. Dialogul politico-militar dintre țările noastre este pe un trend ascendent și cred într-o continuă dezvoltare a acestor relații și în viitor.
Forțele aeriene române și turce vor desfășura miercuri un exercițiu demonstrativ de poliție aeriană întărită. Conform scenariului, aeronavele F-16 vor intercepta o țintă aflată pe traiectul de zbor, baza 90 Transport Aerian Otopeni, baza 86 Aeriană Fetești și Retur. Pe timpul exercițiului, piloții români și turci vor aplica procedurile NATO pentru astfel de situații. În baza aeriană de la Fetești vor fi organizate o expoziție statică și un exercițiu de alertare a personalului implicat în acest gen de misiuni. În prezent, un detașament al forțelor aeriene din Turcia se află în țara noastră pentru misiuni comune de poliție aeriană împreună cu forțele aeriene române sub comandă NATO. Suedia a devenit țară membră NATO după decenii de neutralitate și la aproape 2 ani de la depunerea cererii de aderare. Pentru admiterea de noi membri în Alianța Nord-Atlantică este necesar sprijinul unanim al tuturor țărilor NATO. Ungaria a fost ultimul dintre cele 31 de state membre ale Alianței care a aprobat acest fapt după câteva luni de amânare a deciziei. Suedia este pregătită să-și asume responsabilitatea în NATO, a declarat luni prim-ministrul Ulf Kristersson, după ce Parlamentul Ungar a votat în favoarea ratificării cererii țării nordice pentru aderarea la Alianța Militară. Odată cu acest nou stat membru, NATO deține acum controlul asupra Mării Baltice, un fapt semnificativ pentru apărarea țărilor din regiune. Alianța Nord-Atlantică va superviza accesul în Marea Baltică prin strâmtoarea Åland și va avea controlul insulei Gotland, considerat a fi un adevărat portavion ce nu poate fi scufundat.
Mulțumesc, Sonia Raicu. Noi continuăm cu interviul săptămânii și vă propunem astăzi un dialog cu Ioan Mircea Pașcu, ministru al Apărării Naționale în perioada 2000-2004. Războiul din Ucraina, situația Republicii Moldova în acest context și relația NATO-Uniunea Europeană în ceea ce privește apărarea statelor membre sunt temele de discuție propuse de Cristian Dumitrașcu. Ascultăm!
Interviul săptămânii.
Domnule profesor Ioan Mircea Pașcu, bun venit la interviul săptămânii. Care credeți dumneavoastră că ar fi pericolul cel mai mare dacă ar fi să se întâmple ceva neplăcut de la Est, având în vedere că este război la graniță?
Cred că pericolul cel mai mare este ca Rusia să reușească până la urmă să ajungă la Odessa. Pentru că de la Odessa se va deplasa în Bugeac și va ajunge pe Dunăre și în felul acesta vom avea Rusia vecina noastră. Și mai mult decât atât, va închide ieșirea Ucrainei la Marea Neagră și toate exploatările noastre de gaz și de petrol din Marea Neagră vor fi puse sub semnul întrebării. Deci asta mi se pare scenariul cel mai negru pe care putem să-l luăm în calcul și ar trebui să fim pregătiți și pentru așa ceva, deși cred că și ucrainienii și occidentalii sunt conștienți de importanța acestei chestiuni. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, din Odessa se poate activiza și Transnistria, deși Transnistria n-are o șansă prea mare, ținând seama de faptul că este prinsă între Ucraina și Moldova, dar dacă ajung la Odessa, pot să ajungă ușor și în Moldova și atunci pot să fie probleme și în Moldova, nu că ar trece la un atac, dar vor exercita presiune mai puternică de acolo. Deci ăsta mi se pare, după mine, cel mai negru scenariu.
Este un subiect interesant și cu Republica Moldova. Aveți experiența acestor ani, mulți, de la ieșirea din spațiul sovietic. Cum vedeți traiectoria Republicii Moldova, sigur, în strânsă legătură cu relația noastră cu Republica Moldova, care sunt șansele ca la un moment dat să scape cu adevărat de influența?
Singura șansă este să intre în Uniunea Europeană. În momentul ăla, granițele dintre noi dispar și practic are loc, deci, o unire de facto, așa cum există între Austria și Germania în momentul de față. Și cred că este fezabilă această chestiune. este fezabilă. Deja au statut de candidat, încep negocierea capitolelor de încheiere a chiului lor comunitar. Îi vom ajuta cât se poate de mult. Viitorul Moldovei trebuie să fie numai în Uniunea Europeană, pentru că este ultima bucată de latinitate aflată în afara Uniunii Europene. Și deci este firesc să revină la patria mamă, ca să zicem așa.
Dumneavoastră sunteți în continuare în contact.
În circuit.
În circuit și în contact cu toate lucrurile importante care se întâmplă. Ați fost vicepreședintele Parlamentului European.
5 ani, dar 14 ani am fost membru al Parlamentului.
Membru al Parlamentului și 5 ani.
5 ani, 2 mandate, am fost vicepreședinte al Parlamentului.
Și ați putut să vedeți cu proprii ochi care este percepția Europei față de noi și care sunt lucrurile în schimbare și în ceea ce privește NATO și în ceea ce privește direcția noastră.
Am și avut un raport în Parlamentul European referitor la legăturile dintre NATO și Uniunea Europeană și el a rămas acolo. În Parlamentul European, rapoartele rămân cu numele autorului, raportul Pașcu, Brok. Și am un asemenea raport și mi-aduc aminte că a trebuit să definim ce e NATO și ce e Uniunea Europeană. Și am spus așa, NATO este o alianță politico-militară creată în primul rând pentru apărarea colectivă a membrilor. Uniunea Europeană nu este. N-am definit Uniunea Europeană, ci numai prin faptul că nu e ca NATO. Înțelegeți că e altceva. Ar fi fost mult prea mult să încercăm să definim Uniunea Europeană, ce e Uniunea Europeană și am spus că nu este alianță politico-militară. Dar iată că în ultima vreme Uniunea Europeană se îndreaptă și spre această sarcină a preluării cât mai mult din apărarea membrilor și își propune să cheltuie mai mulți bani chiar din partea Comisiei Instituțiilor Europene, a Băncii Europene de Investiții în privința apărării. Lucrul ăsta a început odată cu războiul din Ucraina și continuă acum chiar pentru noi. Adică ultimele declarații a lui Trump au determinat pe europeni să se gândească foarte serios la propria lor apărare, ținând seama de intențiile pe care candidatul Trump le-a făcut deja publice.
Chiar și așa, o Europa unită cu fonduri mai mari pentru apărare, credeți că poate face față unei agresiuni din partea Rusiei?
Categoric că poate să facă față. Până la urmă sunt atâtea țări aici. Sunt 27 de țări, toate cu un potențial înalt și uman și tehnologic și economic. Dar chestiunea este că orchestra trebuie să funcționeze ca o orchestră, nu să cânte pe tonalități diferite.
Corect.
Asta e una. A doua chestiune, tot ce am gândit noi în domeniul militar până la și eu am participat la crearea Fondului European de Apărare și așa mai departe. Și lucrurile astea toate erau concepute până la izbucnirea războiului din Ucraina, care a venit ca un șoc. Și de pildă ne-am gândit că da, domnule, de acum încolo în 5 ani de zile vom pune pe picioare tot felul de inițiative, 2 state, 3 firme și așa mai departe și ca să aibă acces la banii ăștia, toate erau de la zero. Nu se referea niciuna la stocurile existente, la nevoile actuale. A venit războiul și dintr-o dată nevoile noastre au devenit stringente. Trebuie să luăm from the shelf, de pe raft. Ori în momentul acesta, toată politica Uniunii Europene, de perspectivă, este bună, dar trebuie să fie completată cu această posibilitate de achiziție proprie de armament și de muniție. De altfel, vedeți că inițiativele Uniunii Europene în ultima jumătate de ani vizează încurajarea producției în comun de muniție, de armament și așa mai departe. Deci pe undeva valorificarea acestui potențial de care Uniunea Europeană dispune.
Pentru că acest război din Ucraina este o mare lecție învățată pentru lumea liberă.
Da, este un șoc. Nimeni nu s-a așteptat la această chestiune și ne-a trezit la realitate.
Domnule ministru Ioan Mircea Pașcu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați petrecut cu noi câteva minute. Vă doresc succes, plecați departe în Coreea de Sud.
Da.
Și în multe alte locuri unde reprezentați România, vă mai așteptăm și
mulțumesc. Cu plăcere.
Ascultați Jurnal Militar cu Andrei Vicol.
Jurnalul Militar merge mai departe. Ciprian Panga ne aduce vești de la militarii români care își desfășoară misiunile în afara țării.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem în Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană rotația a 14-a continuă seria de antrenamente în cadrul grupului de luptă NATO. Timp de 3 zile, aceștia au participat la Panther Shield, un exercițiu tactic cu trageri de luptă desfășurat pe baza unui scenariu complex în condiții specifice câmpului de luptă modern, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Militarii batalionului 3, apărare antiaeriană Potaisa, asigură din luna octombrie anul trecut, alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi, prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al alianței. Capitan Vasile Câțan.
În fiecare zi dobândim cunoștințe noi, experimentăm lucruri noi. Diferențe foarte mari nu sunt între ceea ce se întâmplă în teatru și ceea ce se întâmplă în țară. Instrucția, exercițiile merg cam pe același traseu, lucrăm după aceleași proceduri ca și cele din țară. Bineînțeles că o să implementăm lucrurile noi învățate și în momentul în care o să ne întoarcem acasă.
Din Polonia coborâm până în nordul Italiei, mai exact în Val Badia, unde militari din cadrul Brigăzii 61 Vânători de Munte General Virgil Bădulescu, alături de alte 14 loturi, au participat la competiția Ice Patrol. Pe timpul celor 3 zile și 2 nopți cât a durat executarea misiunii, acestora le-au fost evaluate rezistența fizică și psihică la efort intens prelungit, dar și punerea în aplicare a tehnicilor, tacticilor și procedurilor de ducere a luptei în zona montană. Punctajul obținut de către vânătorii de munte în urma evaluării s-a concretizat în atingerea nivelului bronz, nivel ce a pus pe același loc patrula noastră și încă 4 patrule ale națiunii gazdă, acestea fiind și singurele care au finalizat competiția. Plutonier major Mihail Dupu.
Nu este prima experiență în Munții Alpi, este a treia experiență, dar a fost cu totul diferit. Am avut un exercițiu care a durat 48 de ore, în care am avut mai multe momente tactice. Plasare pe timp de noapte, în dispozitivul inamicului, acordarea primului ajutor și transportarea unui rănit și trecerea unor obstacole naturale. Mie personal mi s-a părut cel mai greu deplasarea pe timp de noapte, bagajul fiind foarte, foarte greu. Va trebui să ne concentrăm foarte bine pentru a nu ieși din tiparul exercițiului. A fost o experiență foarte plăcută, numai destul de solicitantă.
Traversăm Marea Adriatică și ajungem în Bosnia și Herțegovina, unde România contribuie cu cei mai mulți militari în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Althea, atât cu cei dislocați în teatrul de operații, cât și cu cei din cadrul rezervelor misiunii. Această zonă a Balcanilor este măcinată de tensiuni interetnice, iar principalul obiectiv al trupelor românești prezente acolo este menținerea unui climat de securitate cât mai stabil pentru toți locuitorii din zonă, mai ales că amprenta războiului bosniac încheiat în urmă cu 29 de ani a rămas întipărită atât în ruinele din unele orașe, cât și în memoria localnicilor. Capitan Bogdan Ciubuc.
Nu sunt foarte mari diferențele între România și Bosnia și Sarajevo, doar că acest oraș Sarajevo este un oraș multicultural, multietnic și multireligios, dar într-un fel sau altul reușesc să se înțeleagă și să se dezvolte împreună la momentul de față. Având în vedere trecutul zbuciumat, refer la războiul pe care l-au avut în Sarajevo și pentru generațiile viitoare cumva să învețe să nu repete trecutul și să învețe că ce a fost nu ar trebui să mai fie.
Mulțumesc, Ciprian Panga. Rămânem la misiunile internaționale. Un nou detașament de apărare antiaeriană se pregătește pentru misiunea pe care România și-a asumat-o în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Iată, țara noastră a ajuns la cea de-a 15-a rotație a acestui detașament, care este format din militarii Batalionului 288 Apărare Antiaeriană din Focșani. Ei se află acum în poligonul de la Capul Midia, la malul Mării Negre, pentru ultima etapă a pregătirii și evaluarea pentru misiunea care va începe în luna aprilie. Ascultăm un reportaj semnat de colegul nostru de la Jurnal Militar Constanța, Bogdan Dinu.
Sunt capitan Bucurciucă George Robert. Activitățile de instruire de corp conform planificării nu au fost probleme în acest sens, iar acum executăm partea de instruire efectivă live-ex cu exerciții cu trageri reale în Capul Midia, în poligonul de apărare antiaeriană.
tragere antieriene, trageri terestru, pentru că sistemul Gepard este capabil și de astfel de trageri.
Am executat atât trageri de inițiere, suntem în continuare în pregătire și vom executa inclusiv în zilele următoare și astăzi trageri antieriene asupra țintelor aeriene și de asemenea vom executa problemele planificate conform programului de instruire pentru misiune. Sistemul Gepard oferă o mare mobilitate în luptă și cu aceste posibilități noi putem asigura foarte bine trupele dispuse în zona Battle Groupului din Polonia.
Cum a decurs tragerea de abia ați coborât din Gepard?
Sunt Sublocotenent Mihăiță, comandant secției. Tragerea de astăzi a decurs foarte bine. Militarii au fost foarte motivați, nu au avut emoții, iar tragerea a decurs cu succes.
Sunteți promoție 2021, doar cu două trageri la activ. E suficient pentru o misiune internațională, iată, în Polonia?
Așa este, suntem la a doua tragere cu complexul antiaerian Gepard. De asta ne aflăm în fiecare an aici, pentru a ne antrena și pentru a executa orice misiune de luptă.
Mai este Gepardul o armă redutabilă în prezent, în actualul context?
Ca tânăr ofițer consider că este cea mai importantă armă de apărare antieriană a armatei române și este într-adevăr utilizată și în conflictul ucrainean. Este o armă foarte bună împotriva atât dronilor cât și a platformelor aeriene. Complexul antiaerian Gepard este destinat pentru combaterea țintelor aeriene, dar și terestre și de la suprafața apei. Este un complex cu un șasiu de tank de Leopard 1 și o căturelă de parte specială. El poate combate ținte până la 3500 de metri și are o mare probabilitate de succes împotriva țintelor terestre și aeriene.
Emoții pentru Polonia? Prima oară acolo?
Cu siguranță sunt emoții constructive, dar sunt conștient și sigur că voi face față cu succes oricărei situații în care voi fi pus.
Campania de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de soldat gradat profesionist în unitățile Ministerului Apărării Naționale a fost prelungită cu o săptămână, noul termen de înscriere fiind 8 martie 2024. Persoanele interesate se pot adresa direct unităților militare care au disponibile astfel de locuri sau centrelor militare zonale și județene. Candidații trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani și să fie absolvenți ai primilor 2 ani de învățământ liceal. Ei vor avea de susținut 3 probe, cea psihologică, una fizică și o alta medicală. Am fost prezenți zilele acestea la una din unitățile militare din Iași, mai exact la Brigada 15 Mecanizată, unde procesul de selecție este în plină desfășurare. Am stat de vorbă cu o parte dintre candidații care doresc să ocupe o funcție de soldat gradat profesionist în Armata României. Vă invit să îi ascultăm.
Podorar Teodor Andrei.
De unde ați aflat de angajarea în cadrul corpului soldaților gradați profesioniști pe care ministerul o desfășoară în aceste zile?
Aveam cam o săptămână de când mă întorsesem din afară și am deschis radioul, mașină, am auzit, după aia am căutat un pic pe net și a doua, a treia zi am ajuns în față. Tata și bunica au fost în armată pe vremuri și au avut câteva regrete legate de faptul că nu au rămas și cumva m-au îndemnat pe mine să mă duc. Mi-a spus că nu o să am nimic de regretat. Până acum am fost șofer și de asta am și optat pentru postul de armă auto.
Ce planuri aveți pentru viitor?
Să fim alături cât mai mult timp, să câștigăm tot felul de experiențe, amintiri.
Croitoriu Andreea Nicoleta. Am o prietenă foarte bună care este în armată și ea m-a îndemnat să mă înscriu pentru că mi-a spus că este foarte frumos și merită. Amintirile sunt de neuitat și tatăl meu tot așa a fost în armată.
Cum vi s-a părut procesul de selecție?
Procesul este unul greu, dar într-un final merită. Cu foarte mult efort și dedicare, totul o să fie bine.
Ce vă propuneți în cazul în care veți fi admisă?
Aș dori să cresc în grad și să continui ceea ce fac.
Descrieți-mi în 3 cuvinte ce înseamnă pentru noastră armata română.
Voință, dedicare și efort.
Chiruță Mirel Daniel.
Vă rog să-mi spuneți prima dată de unde ați aflat de această campanie de recrutare.
Într-o seară mă duceam la serviciu și am auzit în mașină la radio. Ulterior am căutat pe Facebook și am văzut acolo anunțuri.
Ce a stat la baza alegerii pe care ați făcut-o?
Tatăl meu a lucrat vreo 15 ani în armată. A lucrat la infanterie 151 Lupi Negre. A fost plecat pe misiuni și de mic îmi doream ca să lucrez în armată și el m-a făcut în așa fel încât să vin aici.
Ce planuri aveți în cazul în care veți fi admis?
Să cresc în grad, experiența care o să o am și să dau tot ce mai bun pentru armată.
Și dacă am vorbit despre cei care doresc să intre în familia Armatei României, vă mai spun că ieri la Iași, la Palatul Oștirii din Copou, a avut loc ceremonia depunerii jurământului militar pentru cea mai nouă serie de recruți din Corpul Soldaților Gradați Profesioniști. Jurământul militar este un moment unic și solemn în cariera fiecărui militar. Am cules la finalul evenimentului câteva impresii de la cei care au rostit cuvintele acestui legământ față de patrie.
Eu, soldat ungurean, jur credință patriei mele, România!
Soldat ungureanu Alexandru. Este o mare mândrie, o satisfacție și personală, dar o mare, mare obligație față de tricolor, față de însemne, față de culorile armatei române. Familia a fost alături de mine din momentul în care am anunțat că vreau să urmez cariera militară, au fost prezenți lângă mine și mă încurajează în fiecare minut din viața mea.
Soldat Teiu Costin Andrada Mihaela. Foarte multe emoții. Consider că a fost un moment unic și important din viața noastră. Nu aș dori să rămân doar soldat gradat profesionist, mi-aș dori să urmez o facultate în primul rând și după să merg mai departe la școala de suboficeri și ofițeri.
Soldat Chelariu Nicolae Daniel. Mi-am dorit întotdeauna să intru în armata română. Mă bucur că am reușit, că am ajuns până aici. Sper să reușesc și pe viitor să avansez cât de mult posibil.
Soldat Ceapă Bianca Ivona, a fost cel mai emoționant moment din viața mea. M-am legat pe viață de țară și mă bucur enorm de mult.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră jurământul militar?
Un legământ. Îmi cer scuze, sunt foarte emoționată. Să respect regulile, să-mi respect țara, uniforma și toate atribuțiile sale.
Ceapă Magda Ionela, sora soldatului Ceapă Bianca Ivona. Sunt foarte emoționată, foarte fericită. Este un vis devenit realitate pentru ea. De mică era pasionată de haina statului și ea ca visul s-a îndeplinit. Emoții în familie și eu, cu greu mi le-am stăpânit. Îi doresc mult succes în continuare în ceea ce urmează să facă și să rămână la fel de implicată și devotată în meseria pe care și-o ales-o.
Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu!
În final de ediție, vă mai informăm că joi, Cercul Militar din Iași a fost gazda conferinței naționale intitulată Convergențe culturale, istorice și religioase în spațiul identitar românesc. Evenimentul a fost organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina prin Muzeul Militar Ștefan cel Mare, filiala Moldova Iași, cu sprijinul mai multor instituții academice, culturale și militare din țară. Detalii avem de la colonelul în rezervă Dan Prisacaru, coordonator al Muzeului Militar de la Iași.
Colonel în rezervă, dr. Dan Prisacaru, conferința noastră își propune ca, pe lângă dimensiunea asta militară și istorică de transmitere a tradițiilor de luptă ale unităților din arcul intracarpatic și dăinuirea lor peste timp și vremuri, am dorit să strângem lângă noi și să dea o secvență de trăire spiritualitate românească oameni înzestrați cu har, cu talent și o chemare deosebită. Grupul de acțiune care a fost intitulat Personalități din arealul identitar românesc cu contribuții semnificative la patrimoniul științific, cultural, regional, național, european și universal și în baza căruia s-a acordat acest titlu de cetățean de onoare vârfurilor, reprezentanților intelectualității românești și a comunității românești din arcul intracarpatic, sintetizează contribuția noastră la valorile comune europene și universale. Noi trebuie să ne facem mai bine cunoscuți, să te faci cunoscut dacă ceea ce prezinți și ceea ce oferi publicului larg este la standarde înalte.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă mai spun că ieri, 1 martie, a fost Ziua Automobiliștilor Militari și Ziua Forțelor pentru Operații Speciale. Doamnelor, domnilor, jurnalul militar din această săptămână a ajuns la finală. Mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să ne urmăriți și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Iași. Ne reauzim sâmbătă viitoare de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu bine, o primăvară frumoasă tuturor!